imazhi i gruas që është ashtu një farë shëntrimi i nënës, që është një problematik, se për shembull shumë gra kur e kalojnë këtë fazë, ndoshta nuk e kanë lidhjen natyrshme me fëmijën e vet, direkte edhe nëna tona pritën që ti dosh më kon, me thonë, o, lumione, fëmija e mështë ishnosh, edhe me bo ylla, atë edhe me qitë qaj, edhe me po krejtë punë, të me thonë është që e pritëshmëria që shëzhinja ta bjen, e që po të thonë, me qitë punë, edhe me shumë punë të hevit, rritë është mësën sene për vetën, po edhe për gra, adin rrët vetës, që se kina njoftë, për shembol, edhe njih është një farë mënyre keqë, më se zdon me vazhdu qa cikl, tënë me prej, tënë me thona, din, une nuk po du me bot njëtin se, nëse une, okej, jëm konë që ka që jo empatike në dajnonës tem, për shkak që si kom di që të sene, që ka muj me bo është me folë për që të sene dhe fmive të familjes tem, që i ka matri jam i më kacu, që është shumë e rëndësisë, është shëndeti mental halos stigmatizot, kështo, jo veç në fazën e mas lindjes, po në ta gohën, unë për veti, kur kom pas probleme, për shembol, me angst, kur kom folë me njërës ma vonë, shumë njërës më kanë trinku që dhe ata kanë pas probleme, unë kurse kom ditë, unë panic attack të parë, kure kom përjetu, kom e ndu që jem helmu, do me thonë qa që e pa informume, edhe është shumë putalakime të ndodhën që të kohë, se sot ki qasje nda informatav, ki, adin është, jem një, për shembol, ti për, debel edhe idiot që ku menu që jam helmu se ajo është kështo që kam ka ndodh aty në ishtë është me dit që e normal që është të shëndeti mental po qa që pa ki informat qa që ki stigma dhe të një farnyre që me nën që si e paragjiku si ke paragjiku në është ta njështë e tjerë ke thonë hajt bre se shumë po ka qef më bo hajt që u dalim pin po që po të thonë adhe njështë e ofër në është i ke po keq ja ke bo hajt pe po dalim po pin adhe ti shumë po anku është që pa adin se thjesht nuk e din që nuk është bashkë qa që vjetë, veç mu që u.
Kretë këto performanca të qenë shumë afer direkt me publiko, ndë me thonë të publik të pa parashikushëm, se nuk janë jashtë shëftohën. A e vrenja apo rritët shëqnja në Kosovë në qëto aspekte, kur vjen punat e vedisimi për shëndetin mendore dhe a e vrenin ndryshimi në prej 2011 që është diskutohet për performancat e juja?
Unë po e vrin po më do këtë qka është problem që i pak është halo është një farë ndryshimi keq është si kur javë në një farë telefoni që me zbukuru po thell për shambull problemet sfitat e njëta i kanë halo njërës mental
po edhe tash paka shumë edhe është nuk më nësh as me dalu apo a ki punë e farë ndryshimi për shkak që tash na se artiste faktikisht na një na ritma shumë edhe tash njerëzit kanë qef me qenë me ardhë performantë ose në ekspozit për shkak që na njohin kështu se për para s'na kanë njoft e s'te kanë ditë se tash paka shumë edhe publiku e pret mundet me ditë çka po duajna me bo ose menojnë për shkak më shumë shpesh ndodh që nuk bojna na kur gjë po njerëzit thonë çysh bez bonat kur gjë apo dhe në mësu tash të muqu me thy pjata me çamolla me bo e ton kur ne kanë një farë pritje prej teje që ti faktikisht nuk je e gatshme me bo, apo në kështu e kemi edhe të një farë hen me një farë letargjie, një farë gjumë.
Edhe presin kanë kena pas faza për shembull se na tu bë çaj shumë reagime për sene që neve na kanë penguar edhe në 2014 kena pas në farë mënyrë jemi kanë shumë ofër edhe patum punu ti për shumë për gjithçka dhe tani çka do që ndodh ke bëshin e jo pse se bën atë sen me nëshin që në farë mënyrë na tash e kena
në zyra reagime
po për gjithsi edhe për shatas kena dosh kur me ja lënë vetë qatë përgjësi se menona që nuk është menona që nuk është tani sinqertë dhe nuk është tani vërtet për gjithë shka me një të ndhim nuk e një edhe nuk është të mëndshme
edhe me një nuk e dhe në është reagim i sakta
qa është të ashtë sinqertë edhe sot që po thëtë hona njështë e ka një farë e din që publikisht disa me një me mënët shemëll qëndrimet homofobe qatë ko jënë konë shumat pranume tash publikisht njështë rruhën unë menoj që edhe homofobat që në shtatë nuk dalin publikisht me folë se e din që mundën me reziku i moshin, vendin e punës, jo vendin e punës, që i që dikush për i punës si janin kërkujt, po thjesht e din pak ma mirë se një farë kohë që shkanë folë dhe që farë ndikimi, po për shembul shumë vonë, fatën që e patëm, që e blejti ministria që e shetë në punë, që e blejti puthjen ai deputat, njoni prej deputatve, tha pat qëndrime super homofobe ndaj habit, edhe u qudita që sh kja kaloj, mas që saj kohë, kaloj pa asni, si me thonë, pa asni kërkosh, ndonë kurfar reagime, kurfar, ati njerit garant vishë ja kanë ca këm punë.
Po, të thonë bravo, shumë
i kanë thonë bravo, se fakti që aj, as nuk i tha dikosh për shembol të shme kërku falje publikisht daj një komunitetit, bile që ato aden, se ndi me një vend tjetër me boni që asë qëndrimi, që aqë aden, me thirë për urejtje, aden që isim për punës. E, nështë ta që kjo ishtë dashë me ndodhë, po prap pak më ndryshë.
Pak më ndryshë, po arë dhe puna e ju e fundit, dita natë, nata vjetë, qka është
kjo punë? Është komplet ndryshë. Kjo faktikisht e shënën, si me thonë, dhe djetorin tonë, aden edhe është në bjullë një kapitullet performancave që kena bo ma herët, dhe kena vendos me sfidu vetën me një instalacion shumë të madhë, i cili na këtë ide kena marë, faktikisht na ka pat kalëzu unë të gjysha jeme, se që të story gjithë për kalëzaj, po që ashtu
po jo shumë që për se është edhe janë story personale edhe na kërë kena folë tani po, kena pas
një dhe me thonë kërë kena shku të gjysha jeme në tunel të parë me mamin, gjithë dhe ka pas shpinë shumë të ftaft, ajo, edhe s'ka pas pare, edhe e kone pa kursimtar, e ka kursu rrimë në sene, edhe e ka pas një organ me cilën umloj shumë na, u kone te për i ronë, po nuk të nëzejke, ajo. Vesh ta pa mundësoj ke levizjen. Ta shtu, ja, u nishë siguri, ta shpesa ti organe, këna menu, edhe këna folet me qikat, që ja din, gjithë se cili për neve e ka ka një organ të shpia që nuk të nëzhenë, vishë të ngarkan. Që është
miron, edhe që është ashtu i maru me horë,
me po.
Edhe mandi kemi fol, mandi edhe mili.
Mili, hala, jem, në ka të regu që është për para, i kam bujë që sa i organa, i kam mush me tesha, që nuk i kam përdur, se s'kam pas mundësi tjera, dhe më thonë edhe, kejt ajo është si një histori personale, edhe ne këna vendos, që me thonë me mbulu galerinë e arteve, për brenda me kriju një farë, kur të aty është një atmosferë se cilit për njerëzve e kupton ndryshe.
Hana dhe Alketa, falim derit shumë edhe për punën që e bëni.
Kam shumë për të thënë, pali dhe jo.
Shumë qef me ju pasë të dyjave.
Falim derit shumë për ftesën, suksese.
Ishim me Hana Qenën dhe Alketa Syla e dy nga katër antarët e kolektivit artistik Have It.
Dhe gjuhës të ndëruar ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision, ju falendrojmë për vëmendje, miru dëgjofshim.